Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. Znani slovenski pisatelj Ivan Sivec je izdal novo knjigo z naslovom Zadnji keltski poglavar. Gre pravzaprav za prvo v nizu, ki naj zapolni manjkajočo vrzel v naši literarni zgodovini med barjanskimi koliščarji in rimskim časom. Zakaj in kako je prišlo do knjige, pa avtor, pisatelj Ivan Sivec.
V okviru tega projekta Emona 2000 je bila predvidena, da bo nastala ena knjiga. Nastale so na koncu dve o Emoni in sicer o rimskem obdobju 4. Mene mnogi poznajo kot delaholika. Ko nekaj stvar zagrabim, potem seveda zagrabim resno, 10, 12, tudi 14 ur na dan določene stvari preprosto delam. In ko sem se začel srečevati s Kelti, sem videl, da je to material, gradivo, ki je nekaj fantastičnega in da je pravzaprav v slovenskem literarnem slovstvu sploh ni še nekaj nič o tem napisanega. O Emoni je gospa Mihaličeva napisala lepo knjigo, dobro knjigo. Jaz sem nameraval najprej napisati knjigo samo o Emoni, nekako drugače kot gospa Mihaličeva. Poznaj sem pa videl, da je tukaj spredljena velika luknja, da nič ni napisano o tem. Namreč po Mostiščarjih, po Bobrih, to poznamo, je velika, velika luknja tudi v literarni zgodovini, pa tudi sicer o vedenju. Taki strokovnjaki, kot je dr. Gaspari, so v bistvu, se mi zdi, zadnjih 20 let, pravzaprav tudi v strokovnem smislu veliko prispevali k temu, da vemo, a pa da vedo vsaj strokovnjaki nekaj več. Bi rekel, mi kot širše občinstvo pa tako rekoč skoraj da nič. Jaz sem videl, da preprosto potem treba 1200 let je menda za Mostiščarji čista luknja tudi v literaturi in zato sem se potem odločil, da treba napisati tako rekoč pred emonsko knjigo. In to je nekako, bi rekel, predemonska knjiga, kaj se je na tem ozemlju, ampak na širšem slovenskem ozemlju dogajalo v času, preden so Rimljani načrno postavili mesto Emona.
Sivec je ob 2000-letnici postavitve Emone napisal kar 4 obsežne romane oziroma povesti. Prva povest je prej omenjeni Zadnji keltski poglavar, ki je zdaj pred nami, sledijo pa še 3 knjige. Tudi o tem pisatelj Ivan Sivec.
Emonska lepotica izide čez mesec o kulturnem prazniku. Tretja je pa o tej znameniti Vipavski bitki, ki se izide jeseni, 6.9. je 1620 let od tiste bitke. Bitka med krščansko vojsko pa pogansko. In četrta je pa spet povezana z Emono, to je pa Atila, šiba Božja, ki je verjetno tudi uničil Emono, pa zdajšnji Ptuj, pa Cerblje, pa še mrzike drugega. Ampak jaz sem to opcijo malo obrnil. Vsi te ljudje so mi po svoje simpatični. Pravzaprav Atila je nekje bil tudi, bi rekel, en krokar, ki je čistil to mrhovinarstvo oziroma že razuzdanstvo, ki je pretirano bilo v tistem času in se mi zdi, da so sporednice z današnjim časom kar precej velike. Upam, da mi je uspelo v literarnem smislu nekako prikazati vse 4 knjige tudi v tem smislu, da ta prva je pohlep po denarju, ta druga je neka usodna ljubezen in nerazumevanje v bistvu različnih, bi rekel, pogledov na svet. Ta tretja je v bistvu verski spopad, iz katerega se je razvilo marsikaj drugega, kot bi se morda sicer četrte pa tista, ko v bistvu ta rimski imperij že zamira, oziroma Atila usodno vpliva na to, da se to hitreje v bistvu potem ne samo razpade, ampak tudi da druga plemena, drugi narod, druga ljudstvo drejo na to področje.
Predgovor oziroma spremno besedo k knjigi Zadnji keltski poglavar je napisal dr. Andrej Gaspari, ki je eden največjih poznavalcev Keltov in je bil v Sivcu tudi v veliko strokovno pomoč.
Prav zadnje desetletja so bistvene novosti prinesle v raziskavah, bom rekel, te keltske prisotnosti na ljubljanskih tleh, tudi onomastične raziskave imen iz nagrobnikov, zlasti Ziga, kažejo, da ni tako homogeno keltsko prebivalstvo, torej prebivalci imena kažejo na izvor tudi v Galiji, torej v današnji Franciji, v Noriko, torej v današnjo bolj kot ne Avstrija, domača imena iz tega severno-jadranskega kroga, bi lahko rekli tudi venetska imena, tako da je tak res pravi kolaž etnični kolaž, kjer so pa očitno teolijske glede omembe v antičnih virih igrali to glavno vlogo in ta se seveda tudi ta preseva skozi arheološko gradivo, zlasti kovinski material, ki je v tem smislu najbolj oprijemljiv. In kaj ne rečem, te arheološke najbi bi lahko zvedo na denar pa orože, in temu je tudi tako v tem primeru na eni strani v grobovih, na drugi strani v vodnih najdbah, zlasti iz Ljubljanice. Ljubljanica je eno najbogatejših najdišč torej keltskega orožja na splošno v Evropi in se kaže, da gre za neke odseve, ne samo nekih naključij, ampak da gre za en del kompleksnega sistema verovanj pa vrednot. Torej, Kelti so šli čez ta rite posaž, torej čez to obredje, čez prelomnice, rekel, življenju mladih moških in odraslih moških, ko ubiješ prvega nasprotnika, ko dobiš orožje, se potem nekaj zgodi in moraš nekaj v priprošnjo oziroma zahvala svojim božanstvom. Vemo, Kelti so imeli tudi Tatisa, Taranisa in tako naprej, taka zveneča imena. Vse to se tudi v arheoloških najdbah manifestira. Jaz čestitam gospodu Sivcu za eno res plastično in zanimivo zgodbo, ki bo verjamem pritegnila ne samo bralce zaradi svoje notranje dinamike, ampak tudi morda k tem razmislekom, pa tudi zanimanju za te podaljene čase, ki sem jaz pač posvetil svoje, rekel, profesionalno delo. Hvala lepa.
To je bil arheolog dr. Andrej Gaspari. V knjigi Zadnji keltski poglavar je tudi slovarček imen, navedena so zgodovinska dejstva in uporabljena strokovna literatura ter fotografije iz terena in arhivov Narodnega muzeja Slovenije. Vabljeni torej k branju, knjiga z naslovom Zadnji keltski poglavar je izšla pri Sivčevi domači založbi ICO. poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Ker smo bili danes že pri Keltih in Rimljanih, naj vas spomnim, predvsem mlajše, na sobotno arheozabavo v Narodnem muzeju Slovenije, kjer se lahko pridružite v gosteh pri Emonskem meščanu. V rimski vsakdan vas bodo pospremili v soboto 11. januarja ob 10.30 v Narodnem muzeju Slovenije na Prešernovi ulici. Narodni muzej sicer hrani več kot 200 kamnitih spomenikov z napisi večinoma iz rimskega obdobja, ki razkrivajo različne plati preteklega življenja. V sklopu zbirke je tudi pozlačen kip Emonca, oblečenega v značilno rimsko togo. Na delavnici se boste tudi sami tako oblekli ter spoznavali rimsko kuhinjo, igre, vojsko, promet in rimske bogove. Druženje boste sklenili z izdelavo na glavnega venca. Delavnica je primerna otrokom od 7. leta starosti naprej, traja pa 2 uri. V nedeljo 12. januarja ob 11. uri se v Laporski župnijski cerkvi svetega Filipa in Jakoba obeta lep koncertni dogodek. Na božično-novoletnem koncertu bo nastopila vokalna skupina Ars iz Lovrenca na Pohorju, ki deluje 15 let in se lahko pohvali številnimi uspešnimi koncerti in nastopi doma ter na tujem. Tako je novembra lani že v drugo imela zelo opazen koncert v avstrijskem Gamlicu. Sicer pa se je v vseh dosedanjih letih pod umetniškim vodstvom profesorja Tadeja Kušarja uspešno predstavljala na območnih in medobmočnih revijah malih pevskih skupin. Tako je leta 2005 osvojila prvo mesto in prejela Zlati žig, kasneje v Novem mestu, ponovno naziv najboljše vokalne skupine, leta 2008 pa je na Ptuju na reviji izbranih malih pevskih skupin Slovenije dobila nagrado za posebno uspešno izvedbo ljudske pesmi Kresna noč, ki jo je priredil Tadej Kušar. Na koncertu v Laporju bo občinstvo lahko prisluhnilo božičnim, ljudskim in umetnim pesmim, tudi kakšna črnska duhovna bo zazvenela. V prvem delu koncerta bo pevke in pevce spremljala organistka Mateja Potočnik, ki bo zaigrala tudi solistično. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in naslišanje spet jutri.